Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
លោកត្រឹមបានធ្វើការអំពាវនាវចុងក្រោយបង្អស់ឲ្យមានការផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់ការកសាងជញ្ជាំងព្រំដែននៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់លោក
ជំនួបលើកទី2រវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុននឹងធ្វើឡើងនៅប្រទេសវៀតណាម
លោកស្រីអេប្រាំសបានមានប្រសាសន៍ថាលោកត្រាំត្រូវតែនិយាយការពិតនិងគោរពភាពចម្រុះដែលកំណត់អំពីប្រទេសអាមេរិក
សន្ទរកថាលោកត្រាំស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសផ្ដោតលើចំនួននិងពាណិជ្ជកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅភរិយាអ្នកបកប្រែភាសាឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំសូមអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតរុស្ស៊ីជាថ្មីបាទទោះជាគ្មានការឆ្លើយតបក៏ដោយអ្នកស្រីឡុងកំហៀងភរិយាលោករដ្ឋមនីបានថ្លែងថា
យើងអត់មានជំរឿសអីក្រៅតែពីមកស្ថានទូតរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យអន្តរាគមន៍មានការដោះលែងប្តីខ្ញុំឯងហើយខ្ញុំនឹងមករហូតលុះត្រាតែប្តីខ្ញុំមើលមានការដោះលែងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បញ្ឈប់ទេខ្ញុំនឹងមកស្ថានទូតរុស្ស៊ីនេះជារៀងរាល់សប្តាហ
៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការ Freedom House ថាស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់អ្នកនយោបាយនិងពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាពន្ធអង្គការ UNICEF លើកកម្ពស់នឹងសុខុមាលភាពកុមារអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការរោគរឿងឆ្លោះនិងបៀតបៀនលើយុវជនកម្ពុជាដែលកំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្រុមតំណាងរាជបព្វឆាំងរាយការណ៍ពីហិង្សាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទៅក្រុមមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសវីដាសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រើសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដើម្បីធ្វើការជំរុញចុងក្រោយឲ្យមានការកសាងជញ្ជាំងមួយតាមបណ្ដោយព្រំដែនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលតែប្រមាណថ្ងៃមុនអ្វីដែលលោកបានព្រមានថាអាចជាការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយលើកទៀតលោក Trump បានសន្យាថាខ្ញុំនឹងកសាងជញ្ជាំងនេះដោយលោកបានសន្យាថាជារបាំងដែកថែបមានភាពឈ្លាសវៃប្រកបដោយភាពយុទ្ធសាស្ត្រនិងអាចមើលធ្លុះថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រកាសភាពមានអាសន្នក្នុងប្រទេសជាតិដើម្បីឲ្យបានការផ្ដល់ប្រកាសសម្រាប់ស្ថាបនាជញ្ជាំងនេះទេលោកត្រឹមដែលបានធ្វើជញ្ជាំងព្រំដែនជាការសញ្ញាសំខាន់បំផុតរបស់លោកក្នុងពេលលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតបានចំណាយពេលក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់នៅឯព្រំដែនជាមួយនៅប្រទេសមិចស៊ិកលោកត្រឹមបាននិយាយថានៅពេលដែលយើងនិយាយនេះក្បួនពួកជនទូរចរដ៏ធំនឹងមានការចាត់ចែងកំពុងដើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានថ្លែងយូរដល់ក្រុមបរិសុទ្ធស្ត្រីនិងកុមារចំណាក់ស្រុកទាំងនេះថាជាការឈានពានខ្លាំងក្លាមួយលោកត្រឹមបានថ្លែងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធលើកទី2របស់លោកដោយជាលើកដំបូងហើយមានលោកសេនានស៊ីផូលូស៊ីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ California អង្គុយពីក្រោយខ្ពស់ជាងលោកត្រាំនៅពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថានេះនៅក្នុងសាលប្រជុំធំនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកក្នុងវិមាន Capitol សហរដ្ឋអាមេរិកពួកប្រជាធិបតេយ្យបានត្រួតត្រាសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហើយជាមួយពួកសាធារណរដ្ឋដឹកនាំប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំប្រជុំនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានការបែងចែកដែលនាំឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងរូបនេះមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការដាក់ស្នើគោលនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងការទទួលស្គាល់អំពីការពិតខាងនយោបាយថ្មីនេះលោកត្រឹមបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើននៅក្នុងសន្ទរកថាលោក ទៅលើការអំពាវនាវឲ្យមានឯកភាពនិងការសម្របសម្រួលរវាងគណៈបកទាំងពីរផងដែរ The Voice
of America ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកថ្លែងពីស្ថានភាពសហព័ន្ធទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននឹងជួបគ្នាជាលើកទី2នៅចុងខែនេះលោកត្រាំបាននិយាយថាជំនួបលើកទី2នេះនឹងធ្វើឡើងនៅប្រទេសវៀតណាមពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈខាងមុខលោកត្រាំបញ្ជាក់ដូចនេះថាជាផ្នែកមួយនៃវិស័យការទូតថ្មីដ៏រឹងមាំមួយយើងបន្តជំរុញជាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យមានសន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលកូរ៉េខាងជើងចាប់ធ្វើចំណាប់ខ្មាំងបានត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរបានបញ្ចប់ហើយហើយយើងមិនឃើញមានការសាកល្បងមីស៊ីលណាមួយទៀតនោះទេនៅក្នុងពេល15ខែចុងក្រោយនេះលោកត្រាំបានបន្តថាប្រសិនបើខ្ញុំមិនត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកទេឥឡូវនេះបើតាមទស្សនៈខ្ញុំយើងនឹងមានសង្គ្រាមដ៏ធំមួយជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកស្លាប់ជាមិនខាននៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកគីមចុងអ៊ុនគឺជាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អមួយលោកប្រធានគីមនិងខ្ញុំនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី27និង28ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅប្រទេសវៀតណាមលោកត្រាំមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើការប្រជុំនេះនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងណានោះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនបានជួបគ្នាលើកដំបូងជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដោយលោកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដល់សន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកស្រី Stacey Abrams បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលលោកស្រីស្រងាក់ចិត្តខ្លាំងដល់របៀបដោះស្រាយរបស់ប្រធានាធិបតីដល់បញ្ហារបស់ប្រទេសក៏ដោយក៏លោកស្រីមិនចង់ឲ្យលោកបរាជ័យទេលោកស្រី Abrams បាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការនិយាយការពិតប្រាប់លោកឲ្យលោកគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់លោកនិងគោរពភាពចម្រុះដ៏អស្ចារ្យដែលកំណត់អំពីប្រទេសអាមេរិកលោកស្រី Abrams ដែលចាំងឆ្នោតបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការពីខែវិច្ឆិកាសម្រាប់តំណែងអភិបាលរដ្ឋ Georgia នៅប៉ែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានការបដិញ្ញាជាថ្មីដល់យុត្តិធម៌ខាងសង្គមនិងយុត្តិធម៌ខាងសេដ្ឋកិច្ចជាវិធីដើម្បីបំរឹងដើម្បីពង្រឹងប្រទេសលោកស្រី Abrams បានមានប្រសាសន៍ថាពីព្រោះប្រទេសអាមេរិកឈ្នះដោយប្រយុទ្ធដើម្បីសេចក្តីថ្លៃថ្នូររួមគ្នារបស់យើងប្រឆាំងនឹងសត្រូវទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានភរិយាអ្នកបកប្រែភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំសូមអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតរុស្ស៊ីជាថ្មីបាទទោះជាគ្មានការឆ្លើយតបក៏ដោយអង្គការ Freedom House ថាស្ថានភាពសេរីភាពសម្រាប់អ្នកនយោបាយនិងពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាពន្ធហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការ UNICEF លើកកម្ពស់នឹងសុខុមាលភាពកុមារអំពីនីលឲ្យមានសកម្មភាពរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការរោគរឿងឆ្លោះនិងបៀតបៀនលើយុវជនកម្ពុជាដែលកំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្រុមតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងរាយការណ៍ពីហិង្សាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទៅមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមគូសានិងអ្នកគាំទ្រលោករដ្ឋរដ្ឋមនីអ្នកបកប្រែភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំប្រមាណជា10អ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងលោករដ្ឋមនីដែលកំពុងត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារ យ៉ាងណាក្តីការស្នើជាច្រើនដងមិនត្រូវបានមន្ត្រីស្ថានទូតណាម្នាក់ចេញមកទទួលញាត់ឬជួបនោះទេ។កញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ។
ភរិយានិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោករដ្ឋរតមូនីអ្នកបកប្រែភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំនៅថ្ងៃពុធនេះប្រកាសថានឹងសូមអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រហូតមានការដោះលែងស្វាមីបើទោះបីស្ថានទូតនេះមិនមានការឆ្លើយតបអ្នកស្រីឡុងកំហៀងភរិយាលោករដ្ឋរតមូនីនិងកូនប្រុសព្រមទាំងអ្នកគាំទ្រប្រមាណជា10នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាថ្មីទៀតនៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាដែលមានទីតាំងស្ថិតលើបណ្ដោយផ្លូវសុធារសរាជធានីភ្នំពេញសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចេញមុខអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងលោករដ្ឋរតមូនីដែលកំពុងត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងគណៈអង្គុយលើខឿនផ្លូវមកខាងនៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីអ្នកស្រីឡុងកំហៀងភរិយារបស់លោករដ្ឋរតមូនីប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនិងអ្នកតវ៉ាផ្សេងទៀតបានមកប្រមូលផ្ដុំនៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីគឺដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបានដឹងអំពីការទាមទាររបស់អ្នកស្រីបើទោះបីជាមិនមានមន្ត្រីស្ថានទូតណាម្នាក់ចេញមកជួបអ្នកស្រីក៏ដោយមន្ត្រីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សឋានរូបនេះបន្ថែមថាអ្នកស្រីនឹងមកប្រមូលផ្ដុំនៅខាងមុខស្ថានទូតនេះបន្តទៀតរហូតស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានដោះលែង
ក្រៅតែពីប្រើនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យប្តីខ្ញុំបាននៅក្រៅឃុំលើកទី1លើកទី2ហើយនឹងលើកទី3បានដាក់ទៅកំពូលដែលកំពុងតែរៀបចំនឹងដាក់នេះយើងអត់មានជំរើសអីក្រៅតែពីមកស្ថានទូតរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យអន្តរាគមន៍មានការដោះលែងប្តីខ្ញុំឯងហើយខ្ញុំនឹងមករហូតលុះត្រាតែប្តីខ្ញុំមានការដោះលែងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បញ្ឈប់ទេខ្ញុំនឹងមកស្ថានទូតរុស្ស៊ីនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍
ក្រោយការចាប់ឃុំខ្លួនលោករដ្ឋរតមូនីគេឃើញភរិយារបស់លោកបានទៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីសូមឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ជាច្រើនដងភរិយានិងមេធាវីរបស់លោកក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍សូមឲ្យលោកបាននៅក្រៅឃុំតែតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះបានច្រានចោលកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីឡុងកំហៀងបានថ្លែងទាំងដៃកំពុងអោបកូនប្រុសអាយុជាង1ខួបអំពីផលលំបាកខណៈស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវជាប់ឃុំថា
ខ្ញុំត្រូវចំណាយខ្ញុំត្រូវពិបាកមានកូនហើយមួយខ្ញុំអត់មានពេលក្នុងការរស់ស៊ីធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងហើយខ្ញុំក៏ជាមន្ត្រីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយរូបដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្តីខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកបែបនេះខ្ញុំបាត់បង់ការងារខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់អាចធ្វើការងារខ្ញុំបានទេព្រោះខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលដើម្បីតស៊ូមតិទាមទារឲ្យមានការដោះលែងប្តីខ្ញុំសិន
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជានិងបានសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោក Vitali Maliko មន្ត្រីអនុព័ន្ធស្ថានទូតមួយនេះតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធមិនមានការឆ្លើយតបនៅឡើយវីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំត្រូវបានផលិតដោយបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឈ្មោះ Russia Today ដែលហៅកាត់ថា RT ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាក្រោយវីដេអូនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តហើយចោទថាភាពយន្តឯកសារនោះគឺជាការប្រឌិតឡើងធ្វើឲ្យខូចដល់កិត្តិយសរបស់កម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីសកម្មជនសិទ្ធិពលករនិងជាអ្នកបកប្រែក្នុងការផលិតវីដេអូឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំបានរត់ភៀសខ្លួនទៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដើម្បីគេចពីការចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងរងចាំទណ្ឌកម្មសំសិទ្ធិច្រកកោននៅប្រទេសហូឡង់ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានប៉ូលីសថៃចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនិងបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2018អ្នកស្រីឡុងកំហៀងបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីយកទៅឃុំឃាំងនេះបង្ហាញពីការគំរាមកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតកុំឲ្យសរសេរអំពីការពិតក្នុងសង្គមរហូតមកដល់ពេលនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារប្រៃសណបន្ទាប់ពីតុលាការបានចោទពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌយោងតាមមាត្រានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីអាចនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកមានទោសលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាបើតាមការឃ្លាំមើលរបស់លោកភាគច្រើននៃស្ថានទូតប្រចាំកម្ពុជាតែមានមន្ត្រីទូតចេញមកទទួលញាត់ឬជួបជាមួយអ្នកដែលដាក់ញាត់ឬតវ៉ាទោះយ៉ាងណាលោកថាលោកមិនដឹងថាតើនីតិវិធីឬគោលការណ៍របស់ស្ថានទូតរុស្ស៊ីបែបណានោះទេមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្ថែមថាបើតាមគ្រួសាររបស់លោករដ្ឋរតមូនីអះអាងថារាល់ឯកសារដែលលោករដ្ឋរតមូនីធ្វើជាអ្នកបកប្រែក្នុងភាពយន្តនោះគឺមានការត្រួតពិនិត្យពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាមុនដូច្នេះលោកថាលោករដ្ឋរតមូនីមិនគួរត្រូវបានចោទប្រកាន់បែបនេះនោះទេ
លោករដ្ឋរតមូនីគ្រាន់តែជាអ្នកជួយបកប្រែជីវិតអ្នកផលិតសារភាពយន្តទេអញ្ចឹងបើយើងចំណិតទៅថា លោកមិនគួរត្រូវបានចាត់ប្រកាន់វិសេសគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវការបើកការសិក្សាពីទៅលើអង្គឯកឧត្តមនេះហ្នឹងតើវាជារឿងពិតទេហើយបើសិនជារឿងហ្នឹងមានកើតអញ្ចឹងយើងគួរទៅចាត់វិធានការយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់បាទ
ក្រោយពីការចាប់ខ្លួនលោករដ្ឋរដ្ឋមុននេះបញ្ជូនពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញនិងក្រោយពីការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងគេឃើញអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិប្រតិកម្មថាវិធានការនេះធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវនិងអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទលើលោករដ្ឋរដ្ឋមុននេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការ Freedom House របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានបង្ហាញលទ្ធផលដើរថយក្រោយខាងផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់អ្នកនយោបាយនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន10ដែលអង្គការ Freedom House បានដាក់នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំពោះការវិវត្តថយក្រោយដូចជាប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ង់សំតូអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស្រីលង្កាជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន10ដែលស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការ Freedom House បានដាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានលក្ខណៈគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសារតែការវិវត្តថយក្រោយនៃសិទ្ធិសេរីភាពដោយប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ាក់និងស្រីលង្កាជាដើមជាពិសេសការវិវត្តនយោបាយក្នុងរយៈពេលជិត2ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលរដ្ឋាភិបាលបានរំលាយគណបកប្រឆាំងដ៏ធំនិងចាប់ប្រធានគណបកដាក់ឃុំឃាំងហើយគណបកកាន់អំណាចបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិដោយគ្មានគូប្រកួតប្រជែងដែលមានសក្តានុពលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អាមេរិកនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថា
លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានពង្រឹងការក្តោបអំណាចស្ទើរតែទាំងស្រុងក្រោមការបោះឆ្នោតជាតិដែលលោកមានកម្លាំងខ្លាំងតែម្នាក់ឯងដោយធ្វើឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរបានរំលាយគណបកប្រជាជនដ៏ធំនិងបំបិតបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យ
ពន្ធុសេរីភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះទាបជាងមុនដោយមានកម្រិតលើសពី25បន្តិចគឺថយចំនួន4ពន្ធុហើយនៅក្រៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែនៅលើប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវសកម្មជនកម្ពុជាមើលឃើញថារូបភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពេលកន្លងមកហាក់មានភាពអវិជ្ជមានជាពិសេសក្នុងសិទ្ធិនយោបាយលោកសួនប៊ុនស័កអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថា
ជាទស្សនៈទានរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទី1ទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិនយោបាយខ្ញុំក្នុងឋានៈជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំមានការសោកស្ដាយបន្តិចសោកស្ដាយត្រង់ថាអ្នកសកម្មជននយោបាយជាពិសេសគឺគណៈបកនយោបាយដែលប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញថាអ្នកជាគូប្រជែងនយោបាយដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជានេះគឺថាអ្នកទទួលរងវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់រហូតដល់មានជាប់គុកជាប់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនឹងវាជាបញ្ហាច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលគេយល់ឃើញថាវាមានបញ្ហាតាមផ្លូវច្បាប់ទៅទៅអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឋានៈខ្ញុំជាអ្នកស៊ីជ្រៅខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដោយសារខ្ញុំលើកកម្ពស់នៅត្រីធៀបនយោបាយសិទ្ធិនយោបាយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយគួរតែមានការអធិស្ឋានខ្ពស់ក្នុងចំណោមតួអង្គអ្នកនយោបាយជាមួយគ្នាទៅបាទ
លោកប៊ុនស័កបន្ថែមថាឥទ្ធិពលនេះបង្កការភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋធម្មតាផងដែរ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅស្រុកយើងបច្ចុប្បន្នតាំងពីមុនបោះឆ្នោតក៏ដូចជាអានក្រោយបោះឆ្នោតមកបច្ចុប្បន្នដែរការបច្ចេកមតិផ្សេងផ្សេងដូចជាមានការរំជើបរំជួលដូចជានិយាយចំទៅថាដូចជាមិនសូវមានអានការបច្ចេកមតិជាពិសេសពរឿងបញ្ហានយោបាយអូវពេញមាត់ប្រមាណដែរទេបាទ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏មើលឃើញពីនិន្នាការដ៏ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយបានដាក់កំហុសលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការទាញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដើរថយក្រោយអង្គការ Human Rights Watch យល់ថាដល់ពេលវេលាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងចំពោះកម្ពុជាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញលោក Phil Robertson អនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
No one's fault but Hun Sen and his government.They're the ones who have systematically violated every
គ្មានអ្នកណាមានកំហុសទេគឺមានតែលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ ពួកគេគឺជាអ្នកដែលរំលោភជាប្រព័ន្ធលើសិទ្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សច្ចាប័នហើយឥឡូវនេះបែរជាមកបន្ទោសសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែប្រកាន់ចំហឲ្យរឹងមាំពួកគេត្រូវទទួលស្គាល់ថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាជើងកាងហើយពួកជើងកាងនឹងចោះញោមពេលដែលអ្នកងើបប្រឆាំងវិញ
លោក Phil Robertson បានបញ្ជាក់ថាអង្គការនេះបានបញ្ជូនលិខិតមួយទៅសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធពីប្រទេសកម្ពុជា
We believe that in fact there has been no real meeting of the European demands by the Cambodian government
យើងជឿថាការបិទទៅគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនធ្វើតាមការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅបន្តលេងល្បិចដោយព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសហភាពអឺរ៉ុបមិនឲ្យចាត់ការតាមដំណាក់កាលបន្ទាប់បើទោះបីជាខ្លួនមិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ EBA ជាពិសេសលើផ្នែកគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាអន្តរជាតិនិងកតិកាសញ្ញាស្តីពីពលកម្មក៏ដោយ
សហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់ថ្ងៃទី29ខែមករាជាថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់ប្រទេសសមាជិកផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជានាំទំនិញដោយរួចពន្ធចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបហើយចំណេញប្រាក់ពន្ធ700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកស្រី Kinga Malinowska មន្ត្រីព័ត៌មានទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងជាមួយនឹងប្រទេសសមាជិកនៅតែធ្វើឡើងដល់ឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រទេសកម្ពុជាដោយឈរលើក្របខ័ណ្ឌការងារនឹងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធលោកស្រីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីជំហររបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែបើកជំហរការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាការបើកច្រកចរចានេះត្រូវបានបញ្ជាក់ជាថ្មីក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងលោកស្រីស្នងការ Malmstrom ជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកស្រី Cecilia Malmstromបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាអតីតអ្នកការទូតប្រចាំប្រទេសដែលបានធ្វើកិច្ចការជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអតីតកាលបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការវិវត្តនយោបាយកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោក Gareth Evan អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីនិងជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានលើកឡើងក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2018ដោយចាត់ទុកថាលទ្ធផលដែលទទួលបានពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានចំណាស់ជាង26ឆ្នាំនេះគឺជាការបរាជ័យរបស់ខ្លួនលោកផ្ទាល់និងសហគមន៍អន្តរជាតិលោក Gareth Evan បានលើកឡើងពីករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាដូចជាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីការបិទកាសែត Cambodia Daily ការធ្វើទុកទោសអង្គការសង្គមស៊ីវិលការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ឃុំឃាំងនឹងការរំលាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះផងដែរលោកបានបន្ថែមថាលោកហ៊ុនសែនឡើងកូតយ៉ាងខ្ពស់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយនៅឆ្នាំ2018គឺលោកបានកសាងត្រកូលគ្រួសារដើម្បីទ្រទ្រង់គាត់ហើយរស់បានដោយសារតែការចងប្រតិកក្រឡានៃអំពើពុករលួយនៅជុំវិញខ្លួនគាត់និងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលកម្ពុជាទទួលបានមកពីចិនហើយអាស៊ានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តមិនមានចេតនាក្នុងការព្យាយាមដាក់សម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរអ្វីទេលោក Gareth Evan បានបន្ថែមថា
មិនមានហេតុផលច្រើនដើម្បីសម្ដែងសុតិធិនិយមថាស្ថានភាពដ៏ក្រៀមក្រំខ្លាំងនេះនឹងអាចវិលត្រឡប់មកល្អវិញបានក្នុងពេលណាមួយនោះឡើយ
ប៉ុន្តែលោកក៏មានក្តីសង្ឃឹមលើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានសេចក្តីក្លាហាននិងស៊ូទ្រាំចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងចំពោះពួកគេរីឯលោកស៊ុនប៊ុនសាក់ក៏មើលឃើញសញ្ញាវិជ្ជមានខ្លះក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិ
អាជាវិជ្ជមានខ្ញុំឃើញតែក្រោយការបោះឆ្នោតខ្ញុំឃើញតែចេតនានយោបាយល្អនៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងឃើញចេតនានយោបាយល្អដែលមានសេចក្តីប្រកាសជាលាយលក្ខណ៍អសរខ្ញុំឃើញតែនឹងក៏ប៉ុន្តែថាការអនុវត្តជាក់ស្តែងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាំមើលទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាទៀតទៅបាទ
លោកស៊ុនប៊ុនសាក់ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកម្ពុជាបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើជាក់ស្តែងឲ្យស្របគ្នាជាមួយនឹងគោលនយោបាយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តនៅថ្នាក់ជាតិក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែលើកឡើងពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្ដល់តម្លៃដល់សុខសន្តិភាពជាពិសេសក្រោយការកម្ចាត់អតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាមានបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងបង្កអស្ថិរភាពលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកយើងឃើញកម្ពុជានេះមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកិច្ចការថែរក្សាអេសិរភាពនយោបាយនិងសន្តិភាពនេះឯងដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពសក ំរំលីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែដូចនេះដែរយើងឃើញថាសក្តានុពលនៃសន្តិភាពនេះហើយបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចំណាយនឹងជីវិតរៀងខ្លួនដែលធ្វើឲ្យកំណើននៃការគោរពនៃសិទ្ធិសេរីភាពសង្គមហើយស៊ីវិលសិទ្ធិសេរីភាពស៊ីវិលជាមួយដែលមានតុល្យភាពជាមួយនឹងថាប្រព័ន្ធច្បាប់ក៏ដូចជាអំណាចរដ្ឋនេះដែលយើងឃើញសម័យខ្ពស់នៅក្នុងការថែថែរបបជីវិតផ្សាយរបស់កម្ពុជានេះឯងបាទ
លោកផៃស៊ីផានបន្ថែមថាប្រតិកម្មរបស់ប្រចាំប្រទេសគឺដោយសារតែប្រទេសចិនមានការរីកចម្រើនខ្លាំងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយបានជះផ្លែផ្កានៃការអភិវឌ្ឍនេះដល់ប្រទេសដទៃទៀតដូចជាកម្ពុជាជាដើម
ចិនមានភាពច្រើននៅក្នុងការទម្លាក់លុយដែលយើងថាតែធ្លាក់ទៅដល់ក្នុងតំបន់គឺដូចជាស្ថានភាពនៅតំបន់អាហ្វ្រិកឬក៏តំបន់បាទទៀតដែលធ្វើឲ្យមានភាពប្រឈមនិងភាពពិបាកច្រើនដែលបង្កើតឲ្យមានកត្តាភ័យព្រួយបារម្ភរបស់ពួកខាងដាច់នេះឯងអាចដូច្នេះកម្ពុជាក៏ទទួលបានផលដែលរីកចម្រើនដូចជាប្រទេសថៃនៅក្នុងចំនួនដែលការទៀងកកម្លាំងបំប្រការយោធាដែលគេហៅឈ្មោះសេតូនៅក្នុងចំនួន60
នៅក្នុងរបាយការណ៍ដាក់ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីចុងខែមករារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងពីការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយមើលឃើញពីបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងការអនុវត្តច្បាប់សារពើពន្ធរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងក្រុមអង្គការស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកំពុងធ្វើបប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជានោះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដាររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះមួយដើម្បីសម្រួលនីតិវិធីនៃការបង់ពន្ធរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះប្រធានអង្គការមួយរូបអះអាងថាតាមទិន្នន័យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាង500បានបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធជូនរដ្ឋហើយនឹងមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើនទៀតកំពុងពិភាក្សាជាមួយការិយាល័យបង់ពន្ធនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាលោកហុលរស្មីនីវីអូអេជួនស្ក្តីរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានរួមគ្នាជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកអង្គបរទេសជាច្រើនដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះមួយដែលនឹងធ្វើការពន្យល់ពីការបង់ពន្ធនិងនីតិវិធីសារពើពន្ធផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមប្រកាសថ្មីមួយរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុក Fresh News កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រកាសស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចុះនៅថ្ងៃទី30ខែមករានិងមានហត្ថលេខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាភាគីរដ្ឋាភិបាលដែលមានអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារជាតំណាងមានសមាជិក11នាក់ដឹកនាំដោយលោកគង់វិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារហើយភាគីខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានសមាជិក17រូបដឹកនាំដោយលោកសឿនសរឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រវត្តិការដើម្បីកម្ពុជាប្រកាសរបស់លោកអូនពាន់មនីរតបានបញ្យល់ថាក្រុមការងារចម្រុះនេះមានភារកិច្ចដែលត្រូវធ្វើរួមគ្នាដើម្បីជំរះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់សារពើពន្ធជាធរមានផ្នែកខ្លះនៃប្រការ2របស់ប្រកាសនេះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាពិនិត្យនិងបកស្រាយបានត្រឹមត្រូវនៅច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានាពាក់ព័ន្ធនឹងពន្ធដារដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ព្រមទាំងកែសម្រួលនិងបង្កើតបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនតាមការចាំបាច់ពិនិត្យបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងការអនុវត្តវិធាននិងនីតិវិធីសារពើពន្ធសម្ដៅបង្កើតជំនឿទុកចិត្តរបស់អ្នកជាប់ពន្ធនិងធានាដល់ការអនុវត្តច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិស្ដីពីពន្ធដារឲ្យបានរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្រមការងារចម្រុះដដែលក៏ត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈទីប្រឹក្សាច្បាប់គណៈនៃសវនកម្មឯករាជ្យនិងភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាពន្ធដារជាងនេះទៀតសហប្រធាននៃក្រុមការងារនេះត្រូវដឹកនាំកិច្ចប្រជុំរាល់3ខែម្ដងឬក្នុងពេលវេលាណាមួយតាមការចាំបាច់ក្នុងករណីសហប្រធានណាមួយអវត្តមានសហប្រធាននោះអាចចាត់តាំងអនុប្រធានឬតំណាងរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលោកសឿនសរឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រវត្តិការដើម្បីកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលថ្ងៃសុក្រថាក្រុមការងារចម្រុះថ្មីនេះ និងរួមចំណែកដល់ការពន្យឺតនីតិវិធីបង់ពន្ធដែលនៅមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញខណៈដែលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជាង500តែប៉ុណ្ណោះបានបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធក្នុងឆ្នាំ2018
ដូច្នេះយើងយល់ឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់សារពើពន្ធវានៅមានបញ្ហាច្រើនជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងរៀបរាប់បាននឹងលោកពិសាគ្នាដើម្បីរំលឹកដល់រួមបាទចំណែកមិនមានក្រុមការងារបច្ចេកទេសវិញអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងយកតាមពន្ធដារធ្វើការជាមួយគ្នា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកុងវិបុលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្ដីពីក្រមការងារចម្រុះធ្វើការលើកិច្ចការពន្ធដារនេះធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានផ្ដល់ដំបូលមានដល់តំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិប្រមាណ300ឲ្យគោរពច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងបង្កើនការអនុវត្តច្បាប់និងលើកស្ទួយនីតិរដ្ឋតើតិនបញ្ហាពុនដាននេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវគេចោទថាបានយកចំណាត់ការពុនដាននេះមកគៀបសង្កត់សារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលមានតិចតួចនៅកម្ពុជាដោយក្នុងនោះមានកាសែត The Cambodia Daily បានប្រកាសបិទទ្វារដោយខ្លួនឯងព្រោះចាងវាងកាសែតនេះអះអាងថាខ្លួនគ្មានលទ្ធភាពទូទាត់ពុនដែលមានចំនួនដល់ទៅជាង6លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអង្គការ UNICEF លើកកម្ពស់និងសុខមាលភាពកុមារអំពីមនីវឲ្យមានសកម្មភាពរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការរករឿងឆ្លោះនិងបៀតបៀនលើយុវជនកម្ពុជាដែលកំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្រុមតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងរាយការណ៍ពីហិង្សានៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទៅក្រុមមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបតោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី
2លោកត្រឹមនិងលោកឈឹមប្រើពាក្យសម្ដីសោកសៀតគ្នានៅមុនប្រធានាធិបតីថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធ
សន្ទរកថាលោកត្រឹមស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសផ្ដោតលើចំនួននិងពាណិជ្ជកម្ម
របាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានមិនអោយមានទាហានបរទេសជ្រៀតជ្រែកក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមចេញលោកសមេតមុនបាទ
អរគុណនៅពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងនៅមុនពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាលើកទី2របស់លោកស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រឹមបានប្រើពាក្យសម្ដីសោកសៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារជាមួយនឹងអ្នកប្រឆាំងនិងលោកសំខាន់ម្នាក់ក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Chuck Schumer សមាជិកប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឥសរជនទាំងពីរអ្នកនេះជាអ្នកស្រុករដ្ឋញូវយ៉កដែលមានអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយជាញឹកញយអស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះបានខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការឆ្លោះប្រកែកគ្នាថ្មីថ្មីបំផុតគឺកើតមានឡើងអំពីចំនួនស្ដីពីការទាមទាររបស់លោកត្រឹមឲ្យមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារពីជាប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យលោកកសាងជាជាងមួយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកដែលជារបាំងមួយដែលលោក Schumer បានជំទាស់ចំនួននេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលជាផ្នែកចំនួន35ថ្ងៃដែលបានចប់ការប្រជុំខែមករាលោកត្រឹមបានគម្រាមកំហែងថានឹងបិទរដ្ឋាភិបាលមួយលើកទៀតនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈប្រសិនបើការផ្ដល់ប្រាក់អស់ទៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចការពីព្រំដែនសេតវិមានបាននិយាយថាលោកត្រឹមនឹងគូសង្កត់អំពីសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានឯកភាពនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកនៅចំពោះមុខអង្គប្រជុំរួមគ្នានៃសភាតំណាងនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការនេះគ្មាននៃអ្វីសម្រាប់លោក Schumer ទេ
វិញ
នៅក្នុងផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនៃសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកបាននិយាយអំពីការបញ្ចប់ចំនួននានាដែលទាហានអាមេរិកបានវាយប្រយុទ្ធអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនិងរារាំងនៅអ្វីដែលលោកយល់ថាជាចំនួននៅពេលអនាគតដែលមិនអាចជៀសបានប្រសិនបើរដ្ឋបាលរបស់លោកមិនមានគោលនយោបាយលើរឿងនេះទេលោកត្រាំបានក៏សម្គាល់អំពីផលប៉ះពាល់ធំធេងនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យទាហានអាមេរិកស្លាប់ជិត 7,000 នាក់តាំងពីឆ្នាំ2001មកលោកបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីបានវាយប្រយុទ្ធអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឥឡូវនេះគឺជាពេលដែលយ៉ាងហោចណាស់ព្យាយាមដើម្បីសន្តិភាពដោយលោកបាននិយាយថាពួកតាលីបង់ចង់បានដូចគ្នានេះដែរលោកត្រាំបញ្ជាក់ដូច្នេះថារដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំបានធ្វើការពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយនឹងក្រុមនានានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលក្នុងនោះមានទាំងក្រុមពួកតាលីបង់ផងដែរស្របពេលដែលការចរចាទាំងនេះមានការវិវត្តទៅមុខយើងនឹងអាចកាត់បន្ថយវត្តមានរបស់ទាហានរបស់យើងនិងផ្ដោតលើការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យមានការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសសៀរីផងដែរដែលនៅទីនោះពួកគេបានវាយប្រយុទ្ធដើម្បីកំទេចក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាំងពីក្រុមនេះបានវាយដណ្ដើមយកតំបន់ជាច្រើននៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងភាគខាងកើតប្រទេសសៀរីកាលពីឆ្នាំ2014ចំណុចសំខាន់មួយទៀតលោកត្រាំបានលើកឡើងពីវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសគឺសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាការចរចានៅបន្តដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលរួមបញ្ចូលនូវការការពារការងាររបស់អាមេរិកការកាត់បន្ថយអំណាចពាណិជ្ជកម្មនិងការបញ្ចប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនយុត្តិធម៌
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវដាក់បង្ហាញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃសុក្រនិយាយអះអាងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាអាវុធរបស់ផងខ្លួនមិនអាចត្រូវបំផ្លាញដោយការវាយប្រហារយោធាទេសេចក្តីរាយការណ៍នេះមានឡើងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំកោតសរសើរការជឿនលឿនច្រើនកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងការតាក់ទងរបស់លោកជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយលោកបានកំណត់ថ្ងៃខែសម្រាប់ជំនួបកម្ពុជាលើកទី2របស់លោកជាមួយលោកគីមយ៉ុងអ៊ុននៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធលើកទី2របស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាជាផ្នែកមួយនៃការទូតថ្មីដ៏មុមុតយើងនឹងបន្តធ្វើការជំរុញជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងសម្រាប់សន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានទទួលស្គាល់ថាមានការងារច្រើនត្រូវធ្វើហើយលោកបានកំណត់ថ្ងៃខែសម្រាប់ជំនួបកម្ពុជាលើកទី2របស់លោកជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុននៅថ្ងៃទី27និងថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈក្នុងប្រទេសវៀតណាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះដែលមាន317ទំព័របានរកឃើញភស្តុតាងថាអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងបានប្រើប្រាស់កន្លែងស៊ីវិលដោយមានរូបមន្តចូលចំណត់យន្តហោះសម្រាប់ធ្វើជាកន្លែងផ្គុំកំជួយមីស៊ីលផ្លោងនិងដើម្បីធ្វើតេស្តដោយមានគូដៅបញ្ជាកុំឲ្យមានការវាយប្រហារបែបកាត់ក្បាល
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីអូគូទេរេសបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថានឹងគ្មានទាហានបរទេសណាមួយចូលក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានោះទេដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃដែលមានការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនគឺបានបញ្ចប់យូរមកហើយលោកគូទេរេសបានប្រាប់ VOA នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាខ្ញុំមានការជំរុញទឹកចិត្តដោយការធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដែលបាតកម្មនោះបានកើតឡើងដោយគ្មានអំពើហិង្សាការអំពាវនាវរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណាជៀសមិនឲ្យមានអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាទាហានអាមេរិកកាំងគឺជាជម្រើសមួយសម្រាប់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើលោកនឹងបញ្ជូនទាហាននៅក្នុងកលលក្ខណានោះទេលោកគូទេរេសនិយាយថាលោកបានផ្ដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ភាគីទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនជឿថាការបោះឆ្នោតថ្មីនឹងដំណើរការល្អនោះទេ លោកបានបន្ថែមថាវាអាស្រ័យលើពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាផ្ទាល់ជាអ្នកចរចារកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេលោកគូទេរេសបានប្រាប់ VOA ដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចជួយគាំទ្រការចរចាណាមួយរវាងភាគីទាំងពីរដើម្បីរកដំណោះស្រាយក្នុងទិវាសវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះអង្គការ UNICEF ដែលជាអង្គការអន្តរជាតិធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងសុខុមាលភាពកុមារបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការរករឿងឆ្លោះនិងបៀតបៀនលើយុវជនកម្ពុជាដែលកំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការ UNICEF ដែលជាផ្នែកមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងសុខុមាលភាពកុមារបានអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការរករឿងឆ្លោះនិងបៀតបៀនលើយុវជនកម្ពុជាដែលកំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្នុងទិវាសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះអង្គការ UNICEF បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីសិទ្ធិប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលរបស់កុមារក្រោយរយៈពេល30ឆ្នាំនៃការអនុម័តអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារនិងការបង្កើតប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអង្គការ UNICEF បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះថា UNICEF បានប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយអំពើហិង្សាការរករឿងឆ្លោះនិងការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំពោះយុវជនមានអាយុចាប់ពី15ទៅ25ឆ្នាំចំនួន 85.7% ដែលកំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកកុមារមួយនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបនិងទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើកុមារនិងយុវជននៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ UNICEF ដដែលបានស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកស្រី Natasha Pardison នាយិកាស្ដីទី UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាតាមន័យដើមថា
យើងបានដឹងពីកុមារនិងយុវជននៅទូទាំងសកលលោកយ៉ាងច្បាស់ថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានក្លាយជាប្រព័ន្ធគ្មានក្តីមេត្តាដូច្នេះបានជានៅក្នុងទិវាសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតនៅថ្ងៃនេះ UNICEF បានចូលរួមជាមួយកុមារនិងយុវជនសំណូមពរឲ្យគ្រប់គ្នាមានក្តីសន្តោសប្រណីដល់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការកាន់តែម៉ឺងម៉ាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យអ៊ីនធឺណិតក្លាយទៅជាប្រព័ន្ធកាន់តែមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់គ្រប់គ្នា
ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាគឺមានអាយុកាន់តែតិចទៅក្នុងចំណោមកុមារអាយុ15ឆ្នាំទាំងអស់គឺមាន 4.5% កំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតខណៈដែលសិស្សមានអាយុកាន់តែច្រើនកាន់តែងាយប្រឈមនឹងការសម្លុតគំរាមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបើធៀបនឹងសិស្សដែលមានអាយុតិចជាងហើយកុមារគឺជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះពីព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ការកេងប្រវ័ញ្ចការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងការសម្លុតគំរាមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ UNICEFសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបញ្ជាក់អំពីផលប៉ះពាល់តាមន័យដើមថាជនរងគ្រោះដោយសារការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយទំនងជាឈានទៅប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀននិងកិច្ចមិនចូលរៀនជាងសិស្សដទៃទៀតពួកគេក៏ច្រើនតែទទួលបានពិន្ទុទាបនិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លួនឯងទាបក៏ដូចជាជួបប្រទះនឹងបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអាចនាំឲ្យមានការធ្វើអត្តឃាតក៏មានលោកមាសប៊ុនលីមន្ត្រីទំនាក់ទំនងព័ត៌មានរបស់អង្គការ UNICEF ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាកើតមានឡើងជាច្រើនរូបភាពដូចជាការជេរប្រមាថការវាយប្រហារការបង្អាក់បន្ទោសជាដើមលោកបន្ថែមថាករណីទាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែលរងការវាយប្រហារលោកមាសប៊ុនលីបន្ថែមដោយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលកម្ពុជាមានការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតច្រើនយ៉ាងដូចនេះថាន
ៅសាលារៀនក៏មិនទាន់មានការបង្រៀននៅក្នុងសង្គមក៏មិនទាន់មានការបញ្ជាក់គ្នាឬក៏បង្រៀនគ្នាឲ្យដឹងថាតើយើងត្រូវប្រើប្រាស់របៀបណាដើម្បីមានប្រយោជន៍ហើយនៅពេលដែលយើងទទួលរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងឃើញថាវានៅថ្មីមែនទែនហើយបើសារតែហើយហើយយើងគិតគូរទៅយកចិត្តទុកដាក់ហើយការយកចិត្តទុកដាក់នេះមិនមែនទាមទារតែពីខាងរដ្ឋាភិបាលទេគឺគ្រប់គ្នាតែម្ដង
ចាប់តាំងពីកម្ពុជាមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាន់តែទូលំទូលាយគេឃើញការបង្ហោះសារផ្សេងៗលើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនជាពិសេសលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រមាណជា7លាននាក់តែមានការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអសុរោះនិងការរិះគន់ផ្សេងៗថ្មីៗនេះគេឃើញបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេហៅថាជាបុរសភេទទី3បានបង្ហោះវីដេអូនិយាយប្រមាថលើជាតិសាសន៍ខ្មែរក្រោយការបង្ហោះវីដេអូនោះអ្នកប្រើ Facebook មួយចំនួនបានជេរប្រមាថលើបុរសម្នាក់នោះវិញដោយមានទាំងការប្រមាថប្រើហិង្សាលើបុរសភេទទី3នោះជាដើមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តនិងសិលធម៌កម្ពុជានឹងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅក្រមសីលធម៌សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតលើកឡើងថាសីលធម៌ក្នុងសង្គមកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយសារប្រជាជនខ្វះការអប់រំផ្នែកសីលធម៌លោកបន្ថែមថាការពង្រឹងសីលធម៌ប្រជាពលរដ្ឋនិងសីលធម៌សង្គមត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការអប់រំដែលមានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលខ្លួនឯងផ្ទាល់ចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សុវិចារប្រាប់ VOA ថាក្រសួងអប់រំកម្ពុជាមានគោលនយោបាយក្នុងការពង្រឹងសិលធម៌សង្គមនិងពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងតាមរយៈការបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សានិងអប់រំផ្សេងផ្សេងបើតាមគេហទំព័ររបស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2018នេះកម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជិត11លាននាក់នឹងមានអ្នកប្រើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ប្រមាណជា7លាននាក់បើតាមទិន្នន័យពី UNESCO បង្ហាញថាការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួនខ្ពស់ភាគរយនៃកុមារនិងក្មេងជំទង់ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការរករឿងឈ្លោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានចាប់ពី5រហូតដល់21%ហើយកុមារីហាក់បីដូចជាទទួលរងគ្រោះពីការធ្វើបាបតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតច្រើនជាងកុមារាសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងចំណោមក្មេងស្រីអាយុពី15ទៅ24ឆ្នាំទាំងអស់មានចំនួន 84.4% កំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយកុមារាដែលស្ថិតក្នុងក្រុមអាយុដូចគ្នានេះគឺមាន 91.5% រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងជាង10នាក់បានដាក់លិខិតទៅកាន់មេដឹកនាំគោលនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរៀបរាប់ពីហេតុការណ៍វាបង្ក្រាបមួយនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលបានធ្វើឲ្យបរិមម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សានេះនឹងក្លាយជាបន្ទុកមួយផ្សេងទៀតឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសពាវុធឬ EBA លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមតំណាងរាស្ត្រចំនួន17នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការខ្មែរបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017នោះបានដាក់លិខិតពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំគោលនយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបង្កដោយអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានបញ្ជាក់ការគាំទ្រដល់ជំហរនយោបាយរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មទៅថាការលើជនណាដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលិខិតរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំង17នាក់ក្នុងនោះមានលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សនេះបានពណ៌នាពីការវាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកលើជនស៊ីវិលដែលបានកើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុទីដែលមានចំនួនដីធ្លីរវាងក្រុមពលរដ្ឋនិងអង្គការដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបគឺលោកស៊ីគុងត្រាវដែលធ្លាប់ជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា តាមលិខិតដែលបានផ្ញើជូនប្រធានកិច្ចការនយោបាយបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Federica Mogherini និងអ្នកស្រី Cecilia Malmström ស្នងការប្រតិកម្មសហភាពអឺរ៉ុបនោះបានរាយរាប់ថាឧបទ្ទវហេតុនៃចំនួនដីធ្លីដ៏ហង្សាថ្មីថ្មីមួយបានកើតឡើងក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុមនុស្ស5នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនតែក្រោយមកត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានអូសនិងរុញច្រានយ៉ាងឃោរឃៅដោយមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថហើយមនុស្សម្នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនឹងគ្រាប់កំភ្លើងអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA តាមសារឆ្លើយឆ្លងអេឡិចត្រូនិកមួយថាការប្រព្រឹត្តដ៏ហិង្សារបស់ក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជារត់តែប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធតាមកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហៅថាគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬ EBA
អ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយករណីយកដីប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយគឺជាករណីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបគេដាក់ជាលក្ខណ្ឌដោះក្នុងករណីដែលអាចគេភ្ជួរ EBA
អនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះអះអាងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបាត់ឱកាសក្នុងការរក្សាទុកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដោយសារតែអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបន្តប្រើហិង្សាយ៉ាងកាចសាហាវលើពលរដ្ឋស្លូតត្រង់របស់ខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតលិខិតរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំង17នាក់ក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រដល់វិធានការរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមានលោកថេតយូហូដែលបានព្យាយាមរំលឹកឡើងវិញនៅច្បាប់មួយដើម្បីជួសជុលការខូចខាតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនោះលោកថេតយូហូអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋផ្លរីដានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានដាក់ចូលសភាតំណាងរាស្ត្រឡើងវិញនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានការចូលរួមគាំទ្រដោយលោកអាឡាំងលូវិនសលអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកអ៊ីលៀតអេងហ្គោលអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រនិងលោក Michael McCall អ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋតិចសាសនិងជាប្រធានក្រុមសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានគោលបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកថាការនិងសេដ្ឋកិច្ចលើជនណាដែលបានចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការចងភ្ជាប់បញ្ហាប្រជាកម្មជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សលោកថេតយូហូដែលមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីពេលកន្លងមកថា
Our policy is we want to trade with people that on a fair basis
គោលនយោបាយរបស់យើងគឺយើងចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយឈរលើមូលដ្ឋានយុត្តិធម៌ប្រសិនបើពួកគេចង់ខ្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពួកគេត្រូវតែធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យហើយនេះជាហេតុផលមួយដែលយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងពួកគេប្រសិនបើពួកគេមានសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អហើយគៀបសង្កត់ការបោះឆ្នោតគឺពួកគេមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេហើយដូច្នេះសម្ពាធនឹងដាក់លើពួកគេលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែសម្រេចថាគាត់ចង់ធ្វើអ្វី
អ្នកស្រីមូសុខួរបានឯដឹងទៀតថាអ្នកស្រីបានស្នើសុំក្រុមតំណាងរាស្ត្រសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បញ្ចូលឈ្មោះសិទ្ធិកម្ពុជា2នាក់គឺលោកស៊ីកុងទ្រីវនិងលោកឡៅមេងខិនដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលក្នុងបញ្ជីស្បែកខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រវត្តិមិនល្អរបស់ជនមានអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពីរនាក់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរធ្ងន់ធ្ងរក្នុងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីបន្ថែមលើការបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង17នាក់ក៏បានស្នើសុំគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ផ្តល់សក្ខីកម្មអំពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិដដែលនេះនៅចំពោះមុខក្រុមមេដឹកនាំនៃគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបម្ដងទៀតផងដែរ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីសិទ្ធិខ្មែរទាំងពីរនាក់នេះបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះហេតុការណ៍ដ៏ហិង្សាដែលបានកើតឡើងក្នុងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុកាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅនោះបានកើតឡើងគ្រាដែលតម្លៃដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុបានហក់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះដោយសារតែការវិនិយោគរបស់ចិនយ៉ាងក្រាស់ក្រែលនៅក្នុងខេត្តនៃដែនសមុទ្រដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមវិខិតដដែលរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រោមបទចោទថាគណៈបកនេះប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃគឹមសមិញដើម្បីព្រមានលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប្រឆាំងនឹងការដកកងទ័ពអាមេរិកភ្លាមៗចេញពីប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកត្រាំបានបង្ហាញពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនៅក្នុងការដកទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសសេរីកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនដោយលោកបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានកម្ចាត់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអស់ហើយហើយទាហានអាមេរិកមិនចាំបាច់ឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីទៀតនោះទេការបោះឆ្នោតរបស់ប្រតិភិបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលលោកត្រឹមថ្លែងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធនៅមុខអង្គប្រជុំនៃសភាទាំងពីរថ្នាក់សំណើច្បាប់ដែលបានអនុម័តដោយប្រតិភិនេះក៏នឹងសម្របសម្រួលឲ្យមានការពិន័យប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកណាដែលធ្វើពាក់ឯកាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាវិធានការមួយដែលធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងត្រូវបានសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនយល់ឃើញថាជាការសាកល្បងអំពីការគ្រប់គ្រងលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសំណើច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដារដ្ឋនិងទីក្រុងនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធមិនធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកណាដែលចូលរួមនៅក្នុងការដកខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការវាយតម្លៃថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការជិតចែករបស់បរទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018បានសន្និដ្ឋានថាការជិតចែកពីខាងក្រៅមិនមានផលប៉ះពាល់ណាមួយដល់សិទ្ធិចរិតភាពនិងសន្តិសុខនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់ថាតើតួអង្គអរទេសទាំងនោះជះឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណានោះទេរបាយការណ៍សម្ងាត់របស់ក្រសួងយុតិធម៌និងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិមិនបានរកឃើញផលតាំងណាមួយមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលថាសកម្មភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាមួយនៃរដ្ឋាភិបាលបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសមានផលប៉ះពាល់ដល់សុចរិតភាពនិងសន្តិសុខនៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតឬក៏ប្រព័ន្ធនយោបាយដែលប្រើនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018នោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងទាំងពីរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសម្ញរបាយការណ៍រួមគ្នានេះដែលផ្ញើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលលោកត្រាំបានចុះទៅលេខាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដែលបានប្រកាសថាការជិតចែករបស់ប្រទេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាភាពអាសន្នរបស់ជាតិមេធាវីរបស់អ្នកស្រីអានស៍បូស្មាដែលជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានជនជាតិហូឡង់បានប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសតូគីដើម្បីឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទបញ្ជាបញ្ជូនអ្នកស្រីចេញពីប្រទេសនិងលុបចោលនូវការហាមប្រាមមិនឲ្យអ្នកស្រីចូលប្រទេសតូគីរយៈពេល6ឆ្នាំចេញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.vionews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.